Pesh ne e ndëruar anë të këshillit lartë gjyqësor, si pas njoftimit të bërë dhe kërimi kurumit të nevojshëm, deklaroi të hapëm leja ditës sotme. Ju njoftoj që zonja Muçi, për arsye objektive, nuk të prezente këtë mbledhje. Redi ditës së ju është njoftuar. Keni në diskutim? Nuk ka diskutim, atë e vazhdojmë me pikën e parë, si, që ka bërë shqytime për e vendimi, për ndryshim në vendimin nr. 668, datë 14/11/2024, për miratimin e listës së gjyqtarëve kandidat për anëtar të Këshillit të Emërimit të Drejtësi për vit 2025, për të cilë është përgatitur relacion nga Komisioni Planifikimi Strategjik Administrimi dhe Buxheti, për me të fjallë në relatoj zëtë Hato.
Faleminderit. Në referim të ligjit 115/2016 për qeverisjen, i ndryshuar, neni 221.3, parashikon se jo më vonë se data 15/9 çdo viti kalendarik, Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikon dhe i dërgon listën e kandidatëve për anëtar të Këshillit të Emërimit të Drejtësi në Kuvendin e Shqipërisë dhe tek Presidenti i Republikës. Janë ndërmarrë hapat sipas përcaktimeve ligjore, ndodhur në kushtet kur, siç jemi ndjeri zoti anëtari gjykatës së lartë ditën e djeshme, datë 17/11/2024, ka ndërruar jetë, propozojmë ndryshimin e pikës 1 të vendimit 668, datë 14/11/2024, për miratimin e listës gjyqtarëve kandidat për anëtar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2025, duke pasqyruar ndryshimin në listën e gjyqtarëve, të cilët mund të përfshihen në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2025. Lista e ndryshuar do të përbëhet tashmë nga 72 gjyqtarë, të cilët plotësojnë kriteret e përzgjedhjes. Gjithashtu propozojmë edhe përcjelljen e listës së ndryshuar pranë institucioneve, më konkretisht pranë Kuvendit të Shqipërisë dhe Presidentit të Republikës. Faleminderit.
Faleminderit zotë Jate, ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votime për vendimit.
Nuk ka pra. Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Bedaj dakord.
Elbensi dakord.
Arkeliani dakord.
Violanda dakord.
Lodjani dakord.
Hindi dakord, vendim për një ndryshim në vendimin nr. 668, datë 14/11/2024, për miratimin e listës së gjyqtarëve kandidat për anëtar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vit 2025, Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështetet në bazën ligjore për katër vendosi pika 1, ndryshimi e pikës 1 të vendimit nr. 668, datë 14/11/2024, për miratimin e listës së gjyqtarëve kandidat për anëtar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2025, bashkëlidhur këtij vendimi, pika 2, pikat e tjera të vendimit nr. 668, datë 14/11/2024, për miratimin e listës së gjyqtarëve kandidat për anëtar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2025 nuk ndryshojnë. Pikat e ngarkohet kryetari i Këshillit për të përcjellë listën e ndryshuar të kandidatëve që plotësojnë kushtet për të zgjedhur si anëtar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, pranë Presidentit të Republikës dhe Kuvendit të Shqipërisë. Ky vendim fuqizon në datën e publikimit në faqen zyrtare të netit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 2 të këtij rendite që ka bërë me shqyrtimin e prej vendimit për miratimin e programit vjetor të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2025, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Vlerësimit Etik dhe Vetëritarisë Profesionale, për me të fjalën relator zonë Splaku.
Faleminderit. Atëherë po ju parashtroj relacionin për programin e vlerësimit dhe etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2025. Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në 85.1 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ka detyrimin që më vonë se muajin nëntor i çdo viti duhet miratoj programin që përcakton listën e gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatës për cilën do të kryhet vlerësimi etik dhe profesional për gjatë vitit pasardhës, bazuar në përcaktimin e periudhës së vlerësimit. Qëllimi i këtij programi është përgatitja paraprakisht e një plani pune me emrat e gjyqtarëve të që do vlerësohen për gjatë vitit 2025, por nuk nënkupton automatikisht fillimin e vlerësimit e procesit të vlerësimit për secilën prej tyre. Miratimi i këtij programi ju shërben të, gjithashtu edhe kryetarëve dhe kancelarëve të gjykatave që të organizojnë punën për plotësimin e tabelave statistikore dhe dërgimin e tyre në Këshill brenda muajit janar para se të fillojë procesi i vlerësimit për secilin gjyqtar që përfshihet në këtë listë. Skema e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve është plotësuar tashmë me të gjithë aktet në ligjore dhe është tërësisht i zbatueshëm për gjyqtarët në detyrë, për ndihmës magjistratëve në gjykatën e lartë si dhe për gjyqtarët e komanduar në Këshill, të miratuar me vendimin me numër 159 të datës 5/4/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Veç tyre, ende mbetet prioritet për Këshillin miratimin e rregullave plotësuese të skemës së vlerësimit për kryetarët e gjykatave edhe në kushtet kur aktualisht nuk kemi kryetar në detyrë. Programi i vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2025 është konceptuar i ndarë në 4 pjesë. Në pikën e parë, në pjesën e parë të këtij programi është përcaktuar ecuria e procedurave të vlerësimit, pas miratimit të aktit ligjor që plotësojnë skemën e vlerësimit. Di propozimin e Komisionit të Vlerësimit Etik dhe Profesional për vitin 2020, Nga viti 2020 në vijim ka filluar procedurat e vlerësimit me qëllim gradimin e gjyqtarëve sipas nenit 171.5 të ligjit për statusin. Procedurat e vlerësimit kanë filluar pasi nga organet e rivlerësimit janë dërguar doset e vlerësimit profesional të gjyqtarëve. Përgjatë vitit 2021-2024 janë dërguar në këshill 146 dose me aktet e vlerësimit profesional, pra 146 projekt raporte, për 12 nga të cilat Këshilli ka vendosur mos fillimin e procedurës së gradimit, ndërsa për dy gjyqtarë kjo procedurë nuk ka filluar ende. Procesi i gradimit ka filluar për 131 gjyqtarë, për nga 92 nga të cilët raportet e vlerësimit janë miratuar nga Këshilli, për 8 gjyqtarë projektet vlerësorit janë dërguar për shqyrtim për mbledhjes plenare, për nuk janë shqyrtuar, për 3 gjyqtarë është vendosur pezullimi procedurave etik dhe profesional për shkak se janë anëtarë të Këshillit të Lartë, aktualisht janë anëtarë të Këshillit të Lartë gjyqësor. Procedurat e vlerësimit 3 vjeçar sipas programit të vlerësimit të miratuar për vitin 2021, 2023 dhe 2024 janë disa procedura, kanë filluar procedurat kanë filluar për 86 gjyqtar, ku nga 45 për periudhën e vlerësimit 2017-2019, për 25 për periudhën 2020-2022, për 16 për periudhën 2021-2023, nga 86 procedura, vlerësimi 3 vjeçar që përkasin periudhën së mësimit, Këshilli ka miratuar 29 raporte vlerësimi, 7 projekt raporte janë përcjell mbledhjes plenare dhe janë pritur për shqyrtim. Për dy gjyqtarë për periudhën vlerësimi 2017-2019, këto procedura nuk mund të vazhdonin për shkak të humbjes së statusit të gjyqtarit. Procedurat e vlerësimit të përshpejtuar të detyruar për vitin kalendarik që gjyqtarët kanë aplikuar për ngritjen e detyrës sipas ligjit, sipas nenit 25 të ligjit për statusin dhe vendimit të Këshillit të Lartë të gjyqësor. Procedurat për njohjen e vlerësimit e nivelit të vlerësimit është bërë vetëm për një gjyqtar, cila ka aplikuar për ngritjen në detyrë dhe është miratuar me vendimin me numër 257 datës 15/7/2022. Procedura e vlerësimit 3 vjeçar për një gjyqtar të komanduar në gjykatën e lartë, cila është miratuar nga anë e Këshillit. Procedurat e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve të komanduar në Këshillin e Lartë gjyqësor, të cilat janë kanë përfunduar për 3 gjyqtar, për një gjyqtar kjo procedurë ka përfunduar pa vendim përfundimtar, ndërkohë që vazhdojnë procedurat për një gjyqtar. Procedurat, këto janë gjithë procedurat të cilat kanë filluar, kanë përfunduar apo janë në proces të vlerësimi. Gjithashtu kemi edhe një procedurë të vlerësimit 5 vjeçar për një gjyqtar për cilin ka aplikuar për ngritjen e detyrë. Në tërësi kanë filluar dhe janë në proces procedurat e mposhtme. Vlerësimi me qëllim gradimi për rrugën 2013-2016, 25 gjyqtar, për cilën për 3 procedura është pezulluar. Vlerësimi 3 vjeçar për rrugën 2017-2019, 2020-2022, 2021-2023, për 28 gjyqtar, për cilën për një gjyqtar procedura vlerësimit është pezulluar. Vlerësimi për shpejtuar për vitin 2021, për vitin 2022 dhe 2023, për 12 gjyqtar. Vlerësimi i gjyqtarëve të komanduar në Këshill për një gjyqtar dhe vlerësimet 5 vjeçare që kemi një gjyqtar. Komisioni i vlerësimit etik dhe profesional i ndërgjeshë për rëndësinë që ka realizimi në kohë i programit të vlerësimit, ka qenë pamundësi objektive për të përfunduar në procedurat e vlerësimit të filluar, si më sipër, për shkak të disa faktorëve, si fillimi dhe përfundimi rrëparësi të vlerësimit për periudhën e gradimit, të vlerësimit të detyruar të përshpejtuar për gjyqtarët që kanë aplikuar në ngritjen e detyrë, lëvizën paralele në procedurat e hapura nga Këshilli, ku numri i aplikantëve ka qenë i lartë, numri i nënpunësorëve përgjegjës të angazhuar në procesin e vlerësimit, volumi të punës në procesin e vlerësimit etik dhe profesional, apo pritjes së kryerjes nga ILD-ja të verifikimit të ankesave të paraqitur nga gjyqtarët. Përcaktimi i listës së gjyqtarëve për periudhën e vlerësimit etik dhe profesional për vitin 2025 është pika e dytë e relacionit në zbatim të nenit 85 të ligjit. Programi i vlerësimit duhet të ndërtuar në mënyrë të tillë që të sigurojë vlerësimin etik dhe profesional në kohë të gjyqtarit. Objektivat për zhvillimin profesional të gjyqtarit duhet të përgjigjen nevojave reale të dalë nga vlerësimi i punës së tij, me qëllim që rekomandimet për mirësimin të jenë koherente dhe të mundshme për të realizuar. Nga ana tjetër, vlerësimi duhet mbulojë të gjithë përvojat profesionale të gjyqtarit. Bazuar në parimet e mësimit, vlerësimi periodik i gjyqtarëve kryhet një herë në 3 vjet për gjyqtarë në pak se 15 vjet përvojë profesionale dhe një herë në 5 vjet për gjyqtarë që kanë përvojë profesionale mbi 15 vjet. Në kushtet kur periudha e vlerësimit kalimtar 2013-2016 për efekt të ligjit konsiderohet periudha e vlerësimit për gjyqtarin e konfirmuar në detyrë dhe si vlerësimi i parë, vlerësimi që përfundon me gradimin e gjyqtarit, fillimi i vitit të parë mbi të cilët duhet llogaritë periudha më pasme e vlerësimit periodik 3 apo 5 vjeçar është 2017. Po kështu, duke pasur parasysh në vëmendje vlerësimet e realizuara si dhe të filluara deri tani nga Këshilli për periudhat të ndryshme 3 vjeçare apo 1 vjeçare, vlerësimi përshpejtuar detyruar, periudha tjetër e vlerësimit 3 apo 5 vjeçare do fillojë nga momenti i përfundimit të fundit të vlerësimit të fundit në kohë. Në programin e vlerësimit për vitin 2025 është vlerësuar të përfshirë në vlerësim për periudhën 3 dhe 5 vjeçare magjistrat të cilët përfundon ose ka përfunduar periudha e vlerësimit në datë 31/12/2024 me qëllim që të sigurohet në kohë vlerësimi etik dhe profesional i magjistratëve për të gjithë periudhat të cilat janë dhe të gjithë periudhat të jenë të vlerësuar. Në pjesën e më pasme të projekt të relacionit, janë paraqitur listat e gjyqtarëve me 15 vjet përvojë profesionale që të fillojë vlerësimi, të vlerësohen për gjatë periudhës 2025, që përkasin periudhës e vlerësimit 2017-2021, që përbëhet nga, kuj përmend emrat e gjyqtarëve, por përbëhet nga 36 gjyqtarë. Në relacion janë parashikuar dhe periudhat e fundit të cilët janë vlerësuar nga ne këshillit, edhe eksperjenca e tyre në punë, vitet e punës, në mënyrë që të përcaktohet edhe pse ka filluar vlerësimi 5 vjeçar. Në listën e dytë janë përcaktuar lista e gjyqtarëve me 15 vjet përvojë, por cilët do të vlerësohet 2020-2024 për shkak se kanë vlerësime në vitin deri në vitin 2019, kështu që viti i fundit për cilët do vlerësohet është 2020-2024. Në këtë listë janë përfshirë 29 gjyqtarë. Tek lista e tretë janë përfshirë gjyqtarët në cilët kanë më pak se 15 vjet përvojë profesionale dhe kanë si periudhë vlerësimi 2020-2022, pasi këto gjyqtarë janë vlerësuar deri në vitin 2019, pra vlerësimin e fundit e kanë vitin 2019. Në këtë listë janë përfshirë 28 gjyqtarë. Në listën me gjyqtarët me 9-15 vjet përvojë profesionale që do vlerësohen për gjatë vitit 2025, për periudhën 2021-2023 do përfshihen vetëm një gjyqtar për shkak se periudha më pashme është vlerësuar deri në 2020 nga ana e këshillit. Vetë listës 1, 2 dhe më thënë 4 të këtyre të këtij programi vlerësimi, të cilët janë përfshirë rreth 95 gjyqtar, gradimi përfshihet dhe gradimi i gjyqtarëve të konfirmuar në detyrë me vendim të formës prerë për cilët dërgohen në vijim nga organet e vlerësimit, akte e vlerësimit profesional. Për shkak të njëjtit qëndrim të mbajtur edhe nga programet e kaluara, gjyqtarët e cilët janë anëtarë të kolegjes nuk janë përfshirë në listë. Gjithashtu do përfshihen, do quhen pjesë të këtij programi dhe vlerësimet e përshpejtuar të detyruara, të cilat mund niset edhe nga momenti i kandidimit të gjyqtarëve për ngritjen detyrë apo lëvizje paralele. Pjesë e këtij programi vlerësimi sekondar edhe në vitet para nuk janë kryetarë të gjykatave, sepse aktualisht pjesa më e madhe e gjykatave ndrejtohen nga zëvendës kryetar. Për planifikimin 3 mujor të vlerësimit individual, në lidhje me planifikimin 3 mujor të fillimit të procesit të vlerësimit, në nenin 11.1 të vendimit 263 vitit 2019, është përcaktuar se këshilli miraton brënda muajt nëntor të çdo viti programin e vjetor të vlerësimit etik dhe profesional. Programi vjetor përmban parajsë është e mundur dhe planifikimin 3 mujor të vlerësimit individual duke garantuar një organizim efikas të procedurat të vlerësimit se dhe lehtësimin e procedurat e zhvillimit të shortit. Në zbatim të dispozitës më sipër me planifikimin 3 mujor të vlerësimit bëhet pjesë e programit për aq sa është e mundur, duke marrë në konsiderat situatën e cilën ndodhen gjykatat, vendet vakante që janë hapur, kërkesat për ngritjen e detyrë apo lëvizje paralele, këshilli vlerëson që planifikimet 3 mujore të vlerësimit të miratohen me vendim të veçantë të këshillit, mbi bazën e cilës do fillojë edhe procesi i vlerësimit për secilin gjyqtar, duke mos u ndarë në 3 programe të veçanta 3 mujore. Kjo për shkak të numrit të gjyqtarëve të planifikuar për të vlerësuar për gjatë vitit 2025. Pra, planifikimi 3 mujor do bëhet anëvarësi të kërkesave të cilat do jenë paraqitur për ngritjen e detyrë. Prioritetet e planifikimit 3 mujor, prioritetet për planifikimin 3 mujor të programit të vlerësimit janë si më poshtë: kryer me përparësi të gjitha vlerësimet në procedurën e përshpejtuar, gradimin e gjyqtarëve të cilët kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar, vlerësimin normal për periudhën 1 janar 2017-31 dhjetor 2021, sipas listës 1, vlerësimin normal për periudhën 1 janar 2020-31 dhjetor 2024, sipas listës 2 të gjyqtarëve, vlerësimin normal për periudhën 1 janar 2020-31 dhjetor 2022, sipas listës së 3, dhe vlerësimin normal për periudhën 1 janar 2021-31 dhjetor 2023, të gjitha që janë përcaktuar në listën 4 të gjyqtarëve. Projekt, domethënë, si vendim është propozuar që të miratohet programi i vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarë për vitin 2024. Gjithashtu është parashikuar dhe njoftimi i këtij vendimi i gjykatave, si dhe magjistratëve, të cilët përfshihen në këtë listë. Konkretisht gjykatave në mënyrë që këto të marrin masa, kryetarët e gjykatave dhe kancelarët për dërguar statistikat brenda muajit janar, në mënyrë që ne më pas të organizojmë shortet. Ky vendim hyn në fuqi pas votimit fletorën zyrtare. Faleminderit.
Faleminderit, zonja Plaku. Ka diskutime? Nuk ka diskutime, kalojmë në votimin e projektit vendimit.
Ju ka pro.
Pro.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Ledaj, dakord.
Albenshi, pro.
Arkeliani, dakord.
Dakord.
Dhe Kildiani është dakord. Vedim një koment shumë shkurdur, është një projekt vendim shumë i rëndësishëm, sepse nëpërmjet këtij projekt vendimi ne do t'i japim rrugë disa problemeve që lidhen kryesisht jo vetëm me vlerësimin e kandidatëve, por edhe me procesin e zhvillimit karrierës tyre në drejtim të lëvizjeve paralele apo ngritjes në detyrë. Gjithsesi, ky është një program, themi neve, referuar dispozitave të ligjit për statusin, që çdo vit në muajin nëntor në mënyrë të pavarur Këshilli miraton programet për vlerësim të gjithë gjyqtarëve, kështu që pavarësisht se mund të interferojë dhe të ndikojë pjesa e zhvillimit karrierës gjyqtarëve me pjesën e vlerësimit, ky program mbetet si program i pavarur. Ata mund të japin dorëheqjen, mund të ky program mbetet i pavarur dhe është njërisi dhe shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, vlerësoj që është një program ambicioz, janë të përfshirë gjithë gjyqtarët dhe kërkohet një punë e jashtëzakonshme nga ana e Këshillit dhe unë sugjeroj që në këtë pikë ne diskutojmë me njëri tjetrin që t'i vëmë në dispozicion burimet njerëzore Komisionin Vlerësimi Etik dhe Përvojës Profesionale me qëllim që të kapim ritmin e durr për të t'i dhënë fokusin e durr komisionit me qëllim për të realizuar ato detyrime dhe objektivat që ne kemi bashkërisht. Unë jam dakord me projekt vendimin e propozuar. Faleminderit.
Ili dakord. Vendim për miratimin e programit të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2025. Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në bazën e gjerë përkase vendosi. Pika 1. Miratimi i programit të vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve për vitin 2025 sipas tekstit që bashkëlia e këtij vendimi e pjesë PB-së së tij. Pika 2. Njoftimi i këtij vendimi gjykatave si dhe magjistratëve të përfshirë në këtë listë. Ky vendim fuqinë në datën e botimit në faqen e zyrtarit të netit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 3 të këtij rendiqe që ka bërë me shqyrtimin e projektit vendimi për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve periudhën 2017-2019, për cilin është komunikuar akti përkatës, nuk ka kundërshtime, gjithashtu është njoftuar edhe përmbajtjen e kësaj mbledhje me këtë rendite, ka marrë njoftim, njoftuar nga disfata që nuk është prezent, por ka konfirmuar marrjen e njoftimit, për më tej fjalën relatoi zonë Splaku.
Faleminderit, atëherë do ju parashtroj në mënyrë përmbledhje projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2017-2019. Kjo procedurë ka filluar me vendimin me numër 77 datës 29/4/2021, kur fillimisht janë përcaktuar si relator zoti dhe në punës përgjese zoti. Më pas për shkak të ndryshimit të anëtarëve të Këshillit, është bërë zënësimi si të anëtarit ashtu dhe të në punës përgjese. Dhe me vendimin me numër 93 datës 9/3/2022 janë përcaktuar unë si relatore dhe dhe si në punës e përgjese është caktuar dhe më pas është bërë zënësimi nga me dhe më pas me në punësen të gjitha këto vendimarje të Këshillit janë njoftuar gjyqtarës për duke njohur edhe me drejtën për të kundërshtuar apo nëse ka kundërshtime me ndonjë nga anëtarët e Këshillit dhe nuk ka paraqitur asnjë kundërshtim. Janë organizuar të gjitha procedurat me qëllim në administrimin e burimit të këtij vlerësimi. Së fundmi është paraqitur dhe formulari i vlerësimit të gjyqtarit, e cila është depozituar në Këshill. Me vendimin për plotësimin e procedurës është vendosur në datë 10/9/2024, komisioni ka vlerësuar të plot procedurën e kryer për vlerësimin e gjyqtarës, pasi është dërguar raporti analitik në datë 23/8/2024 nga në funksia përgjegjëse. Dhe është plotësuar dhe ka nisur puna për hartimin e projekt raportit. Në pikën e parë të projekt raportit janë përcaktuar janë kriteri aftësia profesionale e gjyqtarës, konkretisht njohuria për treguesin, njohuria ligjore, në lidhje konkretisht me përcaktimin e fakteve të çështjes, lidhur me përcaktimin e natyrës së çështjes, ligjin e zbatueshëm. Po lexoj vetëm konkluzionin duke qenë se raporti është shumë i detajuar me parashkrimet me të gjitha duke identifikuar të gjitha të dhëna që janë konstatuar në vendimet burim vlerësimi, gjithashtu janë mbështetur edhe tek projekt raporti analitik, i cila është pjesë e këtij projekt raporti. Në konkluzion, referuar të gjitha burimet të vlerësimit, reziston spikat aftësia e gjyqtarës për parashitjen dhe analizën e fakteve, si atyre me natyrë procedurale në cilat janë një panoramë, jepet një panoramë e qartë e curisë të çështjeve dhe veprimeve të kryera, së bashku me analizën ligjore në rastet kur element procedural lidhe me trajtimin e kërkesave të palëve, ashtu dhe faktet thelbësore të çështjes, të cilat paraqiten në mënyrë të detajuar dhe të përmbledhur, të plotë dhe analitike duke integruar provat e administruar në gjykim dhe faktin straktuar si pasojë analizës dhe vlerësimit tërësor. Gjithashtu, gjyqtarja ka hapësirë shumë të lartë në identifikimin e normave, normës apo norma konkrete procedurale ose materiale që gjen zbatim në zgjidhjen e çështjes, citimin dhe analizën e tyre në funksion të zgjidhjes mosmarrveshjes, si dhe për caktimin e qartë të natyrës mosmarrveshjesh në shqiptimin e cila shërben si bazë për orientimin dhe arsyetimin dhe analizën ligjore lidhur me zgjidhjen e çështjes. Referuar sa më sipër vlerësoi se aftësia e gjyqtarës prup të treguese shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket aftësisë për të interpretuar ligjin nga burimet e vlerësimit, për këtë tregues është arritur në konkluzionin se rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material në funksion të vlerësimit të çështjes me karakter procedural apo ato kur i shërben për zgjidhjen e përfundimtare të çështjes. Dispozitat e ligjit material rezulton të jenë referuar dhe interpretuar në mënyrë konsistente duke zbërthyer paraprakisht në elementet përbërëse të tij, duke identifikuar dhe qëllimin dhe funksionin e dispozitës para aplikimit të saj mbi faktet e çështjes. Vendohet një kujdes i gjyqtarës për identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante të gjyqësore unifikuese, praktikën e gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese, si dhe për të referuar dhe zbatuar parimin së drejtës në aspektin procedural ashtu dhe material. Referuar sa më sipër vlerësoi se edhe për këtë tregues aftësia e gjyqtarës është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Arsyetimi sa i përket treguesit, arsyetimit ligjor, konkretisht në treguesi, qartësia, konsistenca dhe kuptueshmëria e vendimit, referuar burimet e vlerësimit të pasqyra në raportin analitik, rezulton se gjuha e përdorur nga gjyqtarja gjatë gjykimit në aktet procedurale dhe dosjet analizuar në komunikim shkresor me të tretë dhe vendimi gjyqësor është i qartë dhe drejtë për drejtë. Në përdorimin e institutit së drejtëve parimit të përgjithshëm të së drejtëve procedurale, nuk evidentohet përdorimi i termave ose shprehjeve në gjuhë latine. Në referimin e fjalëve me karakter teknik, kryesisht në referimin e konkluzioneve të aktit ekspertimi apo në kuadrin e referimit të ligjit të posaçme, përdorimi i termave teknik është i kufizuar, shoqëruar me shpjegimin e tij dhe kuptohet qartë nga konteksti i arsyetimit. Nuk evidentohet në asnjë rast përdorimi i fjalëve apo shprehjeve që mund të thonë integritetin e personit, si dhe evidentohet kujdes për shmangin absolute të përdorimit të fjalëve, cilat mund krijojnë kontekst thyes dhe teknikues. Gjithashtu në arsyetimin e vendimit evidentohet zbatimi i rregullave gramatikore dhe sintaksë ndërtimin e fjalëve duke i dhënë qartësi për shkrimit të rrethanave të fakte rrethanave procedurale të fakteve të çështës apo shprehjen e mendimit juridik. Nga të gjitha vendimet gjyqësor rezulton përdorimi të gjitha shkronjave të alfabetit përveç ës dhe çsh, përdorimi i shenjave të pikësimit, thonjave, simbolet e të tjera. Gjyqtarja përdor fjalime gjatësi mesatare në disa raste dhe fjalitë gjata si pasojë vazhdimit të mendimit juridik. Por nuk krijohet paraqartësi pasi në çdo rast rezulton se mendimi është shprehur në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Në të rësi, referuar burimet të vlerësimit rezulton se gjyqtari i kushton rëndësi të posaçme arsyetimit dhe vendimit në drejtim të qartësisë dhe kuptueshmërisë për leksuesin. Njëjtë rëndësi evidentohet edhe në drejtim të konsistencës së pjesës përshkruese në çdo ndarje, duke i dhënë peshën e nevojshme të arsyetimit së çdo pjese të vendimit sipas përfaqjes. Sa i përket treguesit, struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit. Nga burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtarja ndjek në hartimin e vendimit një strukturë të qëndrueshme dhe të organizuar nga pikpamja formale, si cili përmbahet në prezantimin e fakteve në natyrë procedurale apo të themelit të çështjes, identifikimit të ligjit të zbatueshëm, argumentit ligjor dhe lidhjes së tyre me konkluzionet të arritura. Këto të fundit vijnë gjithmonë si mbyllje procesit të arsyetimit të argumentit të ligjor dhe logjik. Gjyqtarja ndjek përgjithsisht një metodologji të njëjtë strukturimit të pjesëve përbërëse të vendimit, duke ndarë pjesët përshkruese në paragraf, të cilat lehtësojnë shumë të kuptuarit e vendimit, duke mundësuar referimin e paragrafeve të mësipëm. Vendimet gjyqësore burim vlerësimi përmbajnë pjesën hyrëse, pjesën përshkruese dhe dispozitivin e vendimit, të cilat janë përshkruar në projekt raport dhe përmbajnë të gjitha elementet e nevojshme të tyre. Në të rësi, është arritur në konkluzionin se vendohet se gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë në ndjekje në një strukturë të organizuar të vendimit të ndarë në paragrafe, të cilat janë të renditur në mënyrë që vendimi mendimi të vijë rrjedhshëm njëri pas tjetrit. Gjyqtarja ndjek përgjithsisht një strukturë sipas këtij rendi, trajtimin e aspekteve procedurale të ngritura gjatë gjykimit dhe të vlerësuara kryesisht nga gjykata, parashtimin e rrethanave të faktit, pretendimet e palëve ndërgjyqës, të cilat janë pjesë e rrethanave të faktit, ligjin e zbatueshëm, trajtimin e çështjeve që duhet shqyrtohen nga gjykata në lidhje me themelin, duke përfshirë analizën e pretendimeve të palëve dhe në fund të pjesës arsyetuese ose çdo pjesë të veçantë të tij, përfundimet arritura nga gjykata. Konstatohet se janë përdorur paragrafe dhe fjali hyrëse tematike për orientimin e duhur të palëve dhe gjykatave më të larta mbi përmbajtjen e vendimit, si dhe në shërbim të qartësisë dhe kuptueshmërisë së tij, duke mundësuar përgjithsisht leximin të organizuar dhe të strukturuar në rrjet logjike. Sa më sipër vlerësoj se aftësia e gjyqtarës për këtë treguese është shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Sa i përket treguesit, cilësia e analizës dhe argumentit logjik. Referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues është vlerësuar se gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë në lidhje me këtë tregues, cilësi analizë dhe argumenti logjik ndjek rregullin fakt norm interpretim ligjor konkluzion, duke krijuar një pamje të qartë të zhvillimit të mendimit juridik në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik dhe logjik të arsyetimit. Në secilin vendim të analizuar, mendimi logjik ka vyeshmëri mbështetur në interpretimin e ligjit të zbatueshëm, si dhe pasurohet me qëndrimet e praktikës gjyqësore dhe integrimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës që gjen zbatim. Arsyetimi i vendimit është i qartë, i plotë dhe merr në analizë dhe përgjigjet të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve apo çështjeve të shtruar për diskutim në aspektin procedural dhe thelbësor me qëllim dhënien e një përgjigje të argumentuar në lidhje me mënyrën e zgjidhjes së çështjes. Referuar sa më sipër vlerësoj se aftësia e gjyqtarës për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit, për sa i përket kriterit aftësia profesionale e gjyqtarës është 100 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Sa i përket kriterit aftësisë organizative të gjyqtarës, konkretisht në treguesin respektimin e afateve ligjore. Referuar burimeve të vlerësimit në raportin analitik dhe në tabelat me të dhëna statistikore për periudhën e vlerësimit rezulton se gjyqtarja ka gjykuar gjithsej 1350 çështje për të cilat ligji parashikon afat shqyrtimi ligjor ose orientues, se cilat i përkasin kategorive të civile të përgjithshme palëkundështare, civile të përgjithshme pa palëkundështare, familjare e të tjerë. Sipas të dhënave të pasqyruar nga raporti analitik, rezulton se nga 368 çështje për të cilën ligji parashikon afat gjykimi, 60 për tyre janë shqyrtuar në tejkalim të këtij afati, ndërsa 318 janë shqyrtuar brenda afateve ligjore të përcaktuar në ligj. Duke çuar, rezulton se përqindja e çështjeve të shqyrtuar jashtë afatit është 13.5%. Megjithatë, pasur parasysh dhe raportet e vlerësimit të gjyqtarit në llogaritën e fatit të ligjor, për të gjitha dosjet, llogaritja e afateve do të fillojë nga data e shortimit, pra data kur çështja ka shkuar pranë gjyqtarit dhe ajo e regjistrimit. Në të gjitha dosjet do të zbritet leja vjetore e gjyqtarit për periudhën muaj ngusht, si dhe fesat e fundit apo mbartje e dosjeve rreth 6 ditë. Nga një analizë tjetër e të gjitha të dhënave statistikore, duke u marrë se cilat çështje nga data e shortimit deri në datën e dhënies së vendimit nga gjyqtare, ku janë analizuar, ka rezultuar se për 20 çështje të tjera nga këto 50 çështje do të konsiderohen të përfunduara brenda afatit ligjor pasi kemi zbritur këto afate. Në këto kushte, pasi analize të tjetër ka rezultuar se nga 36 për 28 çështje vendimi është dhënë te afatit ligjor, nga 368 çështje për cilat parashikohet afati ligjor. Sa më sipër përqindja rezulton 7.8%, që sipas metodologjisë së pikëzimit pikëzohet me 15 pikë. Referuar sa më sipër, nëse në prologjitën e çështjeve të shqyrtuara jashtë afatit të përjashton çështjet kur afati ligjor është tejkaluar me një kohë relativisht të shkurtër, 1 deri në 2 ditë, atëherë numri i çështjeve të përfunduara jashtë afatit rezulton 29 çështje dhe përpasoi raporti i çështjeve të marrë në tejkalim të afatit është 7.8% të çështjeve të përfunduara te afatit përqindje që siç e theksua më sipër pikëzohet me 15 pikë maksimalisht. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi i gjyqtarës për këtë tregues me 15 pikë. Sa i përket treguesit plotësimi standardeve minimale. Referuar të dhënave të pasqyruara në raportin analitik rezulton se nga 982 çështje të përfunduara gjatë periudhës së vlerësimit për cilat zbatohet standardi minimal, 72 prej tyre apo 14.7 janë gjykuar te standardit minimal. Edhe për këtë tregues është bërë një prologaritje edhe një herë të afateve të kohës së shqyrtimit të çështjeve, duke u marrë nga data e hedhjes së çështjes për short, pra data kur çështja ka kaluar, gjyqtari gjithashtu është zbritur periudha e muajit gusht, gjatë së cilës gjyqtarët dhe administrata janë me lejen e zakonshme dhe periudha e mbartjes së dosjes. Pas një rilogaritje, të cilat janë pasqyruar edhe në projekt raport, ka rezultuar se janë gjithsej 27 çështje që do të llogariten të gjykuara brenda standardit minimal nga këto 72. Pra, sa më sipër, çështjet e shqyrtuara te standardi rezultojnë 45. Kështu nga 828 çështje me palkun, nga numri i çështjeve të shqyrtuara te standardit minimal që rezultojnë në fakt nga 982 duke zbritur, domethënë dhe çështjet e shqyrtuara te standardit janë 45, rezulton se kjo përqindje e çështjeve është 4.58% e çështjeve të cilët janë shqyrtuar te standardit minimal, përqindje e cila sipas metodologjisë së pikëzimit pikëzohet me 5 pikë maksimalja. Gjithashtu është marrë analizë dhe ngarkesa e gjyqtarës, ku ka rezultuar se gjyqtarja gjatë periudhës së vlerësimit ka dhënë 1350 çështje, nga të cilat 828 çështje janë me palë kundërshtare, apo të cilat përbëjnë rreth 61.3% të ngarkesës totale të gjyqtarës. Gjithashtu ka rezultuar se gjyqtarja gjatë periudhës 3 vjeçare ka punuar në dy seksione të ndryshme, një herë në seksionin civil dhe një herë në seksionin penal, duke tejkaluar kështu standardin sasior me rreth 140 çështje, 120% në vit. Referuar sa më sipër për këto tregues, duke referuar vetëm të dhëna statistikore, rezulton se fikzimi i gjyqtarës duhet bëhet me 5 pikë pasi standardi minimal është kaluar prej 4.58% të çështjeve. Koha mesatare që dedikohet në çdo çështje, referuar raportin analitik, ka rezultuar që koha mesatare për çdo çështje është më e shkurtër se standardi për të gjitha kategoritë e çështjeve, e cila sipas metodologjisë së pikëzimit pikëzohet maksimalisht prej 5 pikëve, duke qenë se të gjitha kategoritë e çështjeve janë shqyrtuar brenda standardit minimal kohor. Për këtë arsye është propozuar edhe për këtë tregues pikëzimi me 5 pikë. Rendimenti i përfundimit të çështjeve, referuar raport analitik, ka rezultuar se rendimenti i përfundimit të çështjeve është 98.18%, përqindje e cila sipas metodologjisë pikëzohet me 8 pikë. Gjithashtu është bërë edhe një analizë për rendimentin për çdo vit, ka rezultuar që në vitin 2017 rendimenti ka qenë 102%, për vitin 2018 92.18% dhe për vitin 2019 është 100.5%, mesatare ka rezultuar 98.18%. Gjithashtu është bërë referuar metodologjisë së pikëzimit, e cila ka përcaktuar se për bërë një analizë nuk përcaktohet vetëm në të dhëna statistikore, por bëhet edhe një analizë e shkaqeve të cilat kanë çuar në pamundësi të gjyqtarës për të realizuar rendimentin 100% dhe ka rezultuar ngarkesa e saj në punë, siç e relatuam më sipër, ka qenë e lartë duke tejkaluar në çdo vit standardin sasior të punës. Për këtë arsye është propozuar për këtë tregues propozuar pikëzimi i saj me 10 pikë, pasi ndërkohë ka tejkaluar standardin për çështjet themele të përfunduar me 408 çështje për gjithë periudhën e vlerësimit apo 97.97%. Për këtë arsye, domethënë ka tejkaluar mbi 50% referuar dhe metodologjisë së pikëzimit. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 15 pikë. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit, referuar burimeve të vlerësimit, koha mesatare e arsyetimit të vendimit ka rezultuar për thuajse të gjitha kategoritë më e shkurtër se afati ligjor i parashikuar në dispozitat përkatëse, përveç në dy nën kategori, konkretisht, më fal, mos i përmend, për disa nën kategori, konkretisht për çështjet e kërkesave penale hetime paraprake, koha mesatare e arsyetimit të vendimit është tejkaluar për kërkesat me objekt caktim masës sigurimi, që ka rezultuar më gjatë se afati procedural, i kohës së arsyetimit. Megjithatë, këto janë çështje të cilat janë karakter sekret dhe pavarësisht se vendimi i dorëzohet më njëherë prokurorit të çështjes, këto të fundit dorëzohen në sekretari më vonë, por ne vetëm këto të dhënë kemi për sa i përket kohës së dorëzimit në sekretari. Gjithashtu ka dalë më gjatë edhe se afati procedural për shurën e masës sigurimi, që është 2.25 ditë, pra më gjatë se 48 orë, duke kaluar me 0.25 ditë, pra me disa orë afatin ligjor. Gjithashtu ka rezultuar më gjatë për nën kategorinë për jashtimin e gjyqtarëve, që është 3 ditë, pra më gjatë se 48 orë, duke i kaluar me 1 ditë. Pra te kalimet e kohës së arsyetimit të vendimit për disa nën kategori, pasi kategoritë janë 11 kategori dhe 9 kategoritë janë akoma një numër më i lartë, ka rezultuar që te kalimet ka qenë me 0.2-0.3 deri në 1 ditë. Te kalimet cilët janë vlerësuar për papërfillshme, gjithashtu është marrë në konsiderat dhe ngarkesa e gjyqtarës, e cila gjatë periudhës së vlerësimit ka dhënë rreth 1.350 vendime, mesatarisht rreth 450 vendime në vit. Pasu parasysh këto të dhëna, referuar edhe me të gjithë së pikëzimin, duke qenë se koha mesatare ka rezultuar me shkurtës se afati ligjor për shumicën e kategorive, që si pas me të gjithë pikëzohet me 12 pikë, duke pasu parasysh dhe faktin se këshilli mund të propozoj rritje me një nivel pasu parasysh kushtet e tjera, është propozuar pikëzimi me 15 pikë. Aftësia e gjyqtarës për të kryer procedurat gjyqësore. Numri konkretisht për sa përket numrit mesatar të seancave për çdo kategori, ka rezultuar për kategorinë e çështjeve themeli me 4 seanca, për çështjet e kategorisë seanca paraprake 2 seanca, për çështjet civile themeli 5 seanca dhe për kategoritë familjare për 2 seanca. Numri i seancave në tërësi për të gjitha kategoritë të çështjeve me palë kundërshtare rezulton ka qenë 2.73, pra më vogël se 3 seanca. Gjithashtu është vërejtur se gjyqtarja gjatë gjithë kohës ka kryer siç duhet veprime procedurale për organizimin e procesit të përfundimit brenda një afati të shkurtër. Kjo e dukshme edhe në faktin se shumica e çështjeve janë përfunduar brenda standardit minimal kohor. Është propozuar pikëzimi për këtë tregues me 15 pikë. sepse gjyqtari në çdo kohë ka marrë masat e nevojshme për shmangin e seancave jo produktive, për planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe efektive të seancave, shkalla për këtë arsye është propozuar me 15 pikë. Krye veprimet e nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor. Edhe për këtë tregues, referuar të dhënave të pasqyruara në raportin analitik dhe burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka kryer me eficiencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor, duke respektuar afatat procedurale për zhvillimin e tyre, se duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e gjykimit në kohë dhe duke respektuar të drejtat e palëve. Për këtë arsye, propozuar pikëzimi me 20 pikë. Rregullshmëria e dokumentacionit, edhe lidhur me këtë tregues, propozuar pikëzimi me saj me 5 pikë për shkak se rezulton se renditja e akteve, e cila është përgjithsisht e njëjtë, ndjek rendin logjik sipas kategorisë dhe kronologjik brenda së njëjtës kategorie, aktet është bërë në mënyrë të tillë që të bëjë dosjen lehtësisht të aksesueshme. Dosjet paraqiten të rregullt në aspektin formal, aktet janë numëruar dhe mund të shfrytëzohen me lehtësi. Saksia dhe plotësia e dokumentacionit, duke referuar burimet të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka shkallë shumë të lartë për këtë tregues, pasi në dosjet e vështira nuk rezulton prania e akteve apo dokumenteve që nuk i përkasin çështje konkrete apo mungesa akteve që lidhen me çështjen konkrete. Referuar sa më sipër është propozuar pikëzimi me 10 pikë. Propozimi për kriterin aftësie organizative është pikat 100, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Sa i përket kriterit etik dhe angazhimi në ndaj vlera personale, për të gjithë këto kritere është vlerësuar maksimalisht gjyqtare, konkretisht për sa i përket etik, angazhimin treguesve, angazhimin dhe përgjegjësia në funksion, ka rezultuar se nga burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjegjësi në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punë. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 35 pikë. Për sa i përket treguesit integriteti gjyqtari, konkretisht në treguesi shfaqje shmangje shfaqjeve pahishme të nderit dhe dinjitetit, nga burimet e vlerësimit nuk rezulton asnjë dhënë apo indicie që mund të ndëshmojë për ekzistencën e shfaqjeve të pahishme së në nderin dhe dinjitetin e gjyqtarës. Për këtë arsye, për këtë tregues është propozuar pikëzimi me 40 pikë në kushtet kur nuk ka asnjë të dhënë që mund të ndikojë në këtë tregues. Për sa i përket treguesit pansia e gjyqtarit, përdorimi ose jo i gjuhës dhe diskriminuese, nga gjitha burimet e vlerësimit nuk rezultoi asnjë dhënë që mund të ndikojnë për këtë tregues. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 10 pikë. Numri i lartë i kërkesave të pranuara për përjashtimin e gjyqtarit nga burimet e vlerësimit rezulton se për periudhën e vlerësimit janë paraqitur 8 kërkesa për përjashtimin e subjektit të vlerësimit, nga të cilat 7 janë rrezuar, vetëm një është pranuar, ndërkohë që rezulton që subjekti i vlerësimit ka përqitur 14 kërkesa për eqëdor, nga të cilat 12 janë pranuar dhe 2 janë rrezuar. Referuar sa më sipër, duke qenë se raporti i kërkesave të pranuara është një kërkesë nga 8 kërkesa për përjashtim, atëherë është vlerësohet se ky numër është i pakonsiderueshëm, duke pikëzuar me 15 pikë. Propozimi, siç e tham, për kriterin etikë dhe angazhimin ndaj vlerës personale është pikët 100, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Sa i përket kriterit të katërt, aftësia e komunikimi i qartë dhe transparent, rezulton se në çdo rast gjyqtari komunikon në mënyrë të qartë dhe transparente me palët dhe pjesëmarrës në proces, duke treguar kujdes të jetë qartë dhe drejt për drejt me dhe e kuptueshme. Referuar sa më sipër, për këtë tregues është propozuar pikëzimi me 25 pikë. Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale, referuar të burimeve të vlerësimit të pasqyruar në raportin analitik, nuk konstatohet që gjyqtarët ketë ceduar në rrugën e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale në lidhje me informacionet dhe dhënat të cilat ajo është në DNI për shkak të funksionit. Referuar sa më sipër, edhe për këtë tregues propozohet pikëzimi aftësia e saj shumë e lartë, duke pikëzuar me 15 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar si me kolegët ashtu edhe me administratën rezulton që nga tërësi nga burimet e vlerësimit rezulton se shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët si dhe shkëmbimi i njohurive dhe përvojave personale ashtu dhe administratën është shumë e lartë, duke propozuar për secilën tregues me 15 pikë dhe me 10 pikë. Ka dëshmëria e gjyqtarit për t'u angazhuar në veprimtari të tjera. Pjesëmarrja e gjyqtarit në programin e formimit vazhdues të shkollës së magjistraturës. Në cilësinë e pjesëmarrësit, gjyqtaria ka marrë pjesë referuar provat, domethënë akteve të paraqitura në 27 aktivitete trajnuese të zhvilluara gjithë periudhën e vlerësimit në 44 ditë trajnimi. Në cilësinë e lehtësuesit në programin e formimit vazhdues në 3 aktivitete trajnuese të zhvilluara për periudhën e vlerësimit nga data 3 mars 2018 deri në 2 korrik 2019, gjithsej në 10 ditë trajnime. Në cilësinë ekspertës në formimin vazhdues në një trajnim. Gjithsej gjyqtarja ka zhvilluar 56.5 ditë trajnimi, cila është brenda kufive të përcaktuara në rregullore, konkretisht nga 15 deri në 20 trajnime në tre periudhën 3 vjeçare, duke e pikëzuar propozuar kështu pikëzimin me 20 pikë. Disponueshmëria e gjyqtarit për të udhëhequr kandidat gjasësisht profesional apo trajnimin e gjyqtarëve. Siç relatuam më sipër, gjyqtarja ka qenë në cilësinë e lehtësueses në disa trajnime dhe në një trajnim në cilësinë e ekspertës. Për këtë arsye, është propozuar pikëzimi për këtë tregues, referuar dhe rregullores me 5 pikë, pasi sipas metodologjisë së pikëzimit, pikëzimi fillon me 3 pikë kur nuk ka të dhëna dhe 2 pikë shtohen kur ka të dhëna. Në rastin konkret, rezultojnë të dhënat për angazhimin e gjyqtarës në trajnimin vazhdues të shkollës së magjistraturës si në cilësinë e ekspertes ashtu dhe lehtësueses. Pjesëmarrja e gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë. Gjyqtarja në fakt ka deklaruar se ka marrë pjesë në një trujezë bashkëpunimi në grupin interesit organizuar nga Observatori i Përmbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, që janë përcaktuar dhe të gjitha të dhënat të cilat janë përcaktuar në raportin e vlerësimit të gjyqtarit me datë 13.9.2024 pranë KLG-s është depozituar dokumentacioni në kuadër të vlerësimit etik dhe profesional për bashkangjitur të cilët janë paraqitur dhe vërtetimet për kase të cilat reflektojnë angazhimin e gjyqtarës, ku ka qenë rektore në takimin e prezantuar të raportit mbi martesat në nënmoshën në datën 10 mars të 2017. Kjo nismë është realizuar në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës, mbështetjen e qeverisë kanadeze dhe në vëmendjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Mjekësisë Sociale. Gjithashtu, gjyqtari është depozituar dhe vërtetimi i lëshuar nga shoqata Ungruaja, në cilat vërteton se është kontaktuar si ekspert e jashtëm trajnere për periudhën 2019 1 nëntor 2019 30 nëntor 2019 në kuadër të projektit Duaj një fëmijë. Për këtë arsye, duke qenë se rezulton angazhimi i gjyqtarës në veprimtarinë ndërinstitucionale, është propozuar pikëzimi i saj me 5 pikë. Për sa i përket treguesit publikimi ligjor, nuk rezulton angazhimi i gjyqtarës, për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 0 pikë. Atëherë, propozimi për sa i përket nivelit të vlerësimit për kriterin aftësia personale dhe angazhimi profesional është 95 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Propozimi për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit është si më poshtë: aftësia profesionale 100 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësia organizative 100 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, atika dhe angazhimi të vlerë profesionale 100 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësia personale dhe angazhimi profesional 95 pikë, shkëlqyeshëm. Niveli i vlerësimit përgjithshëm është 395 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Gjithashtu është bërë edhe propozimi dhe rekomandime që gjyqtarët të angazhohen në trajnimin, të vazhdojnë të marrin konsiderat angazhimin e saj në trajnimin e gjyqtarëve, pjesëmarrjen e veprimtari interinstitucionale dhe publikimi ligjore. Faleminderit.
Faleminderit, ja, Plaku. Ka diskutime për sa u parashtrua? Atëherë keni diskutime për sa u parashtrua? Meqenëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projekt vendimit.
Nuk ka pra.
Pa.
Dakord.
Ridvani dakord.
Bledaj dakord.
Albensi dakord.
Markeliani dakord.
Dakord.
Kildjani dakord.
Ili dakord. Vendim për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve për 2017-2019, Këshilla Gjyqësor, bazuar në bazën e ligjore përkatëse, vendosi pika 1 miratimin e raportit vlerësimi etik dhe profesional të gjyqtarëve për periudhën 2017-2019, duke vlerësuar ato si më poshtë: A. Aftësi profesionale shkëlqyeshëm. B. Aftësi organizative shkëlqyeshëm. C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshëm. D. Aftësi personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm. Niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm. Pika 2 raporti i vlerësimit miratohet sipas pikës 1 i bashkëlirit të vendimit dhe është pjesë përbërës e tij. Pika 2 kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nismja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Vendimi në fuqi me 1 dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen e zyrtarit internet të Këshillit Gjyqësor në puthem në 95.9 ligjit nr. 96/2016 për stadin gjyqtar dhe prokuror në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Vazhdojmë pikë tjetër të këtij rendi ditë që ka të bëjë me shqyrtimin e vendimit për miratimin e përzëbarjeve të mbledhjeve të Këshillit Gjyqësor, datë 29/7/2024, 30/7/2024, 31/7/2024, 28/8/2024, 13/9/2024, 16/9/2024, 24/9/2024, 25/9/2024, 10/10/2024, 12/10/2024, 19/10/2024, 16/10/2024, 22/10/2024, 25/10/2024, 29/10/2024 dhe 31/10/2024. Keni diskutime për mbajtjen e tyre? Atëherë kalojmë në votimin e pretendimit përkatës.
Nuk ka pra.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ledaj pra.
Albensi pra.
Markeliani dakord.
E atëherë votoj vetëm për ato proces verbale për cilat kam qenë pjesë e mbledhjes.
Dakord.
Atëherë është evidente dhe dukshme fakti që u është bërë ripërtëritje e këshillar gjyqësor prej muajit korrik të 2024-s, dhe rrjedhimisht edhe pjesëmarrja e antarëve të ardhur rishazi ka qenë sipas çështjeve dhe objektit të tyre. Kështu që miratimi për zërbaleve bëhet sipas prezencës dhe pjesëmarrjes të gjithë secilit në këto mbledhje. Edhe Iliri dakord me këtë lloj formule, atëre vendim për miratimin e prezervareve të mbledhjeve të Këshillit Lagjësor. Këshilli Lagjësor bazuar në bazën e dëgjuar përkatëse vendosi pika 1 miratimin e prezervareve të mbledhjeve të Këshillit Lagjësor të datave 29/7/2024, 30/7/2024, 81/7/2024, 28/8/2024, 13/9/2024, 16/9/2024, 24/9/2024, 25/9/2024, 11/10/2024, 12/10/2024, 19/10/2024, 16/10/2024, 22/10/2024, 25/10/2024 29/10/2024 dhe 31/10/2024. Pika 2 ngarkohet pas zbatimit të këtij vendimi publikimin e këtyre prezervareve kryetari i Këshillit. Ky vendim fuqi me 1 dhe votohet në faqen zyrtare të rendit të Këshillit lart gjyqësor. Këto pika të këtij rendi dite ishin pika të cilat shqyrtoheshin dhe diskutoheshin të hapura për publikun. Në vijim të kësaj mbledhje do vazhdojmë me shqyrtimin e këtyre me dyert të mbylla dhe për shkak të dhënave që pasurin ato kërkojnë ndërprerjen e komunikimit me të tretën dhe njëkohësisht largimin nga salla e mbledhjes atyre të cilët nuk kanë certifikatë sigurie.